Raadio Kadi. Parim sõber sinu kõrvale.
Tere kuulema 4646. keskpäeva saadet on teisipäev 25. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me räägime taas välispoliitilisest olukorrast ja saate teises pooles otsime vastust küsimusele, mis saab valla kultuurielust. Stuudios arutlevad selle üle Maire Sillavee, Triino Lest ja Aili Salong. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Uus kaunge veider planeet, viis kaheksa üks tee. Olen su poole teel, viis kaheksa üks tee. Kauge planeet, linnude tuules, viivate juurde valgus pika teed. On saladu see, kas on seal keegi, ootamas meidki, jälgi jätmas teel. Kaunis kauge veider planeet, viis kaheksa üks tee. Olen su poole tee. Kaheksa üks see, seal kus päikese tuul laineid toob randa, helendamas taevas vaid on käebus kuu. Kaunis kauge planeet, meil on veel aega jõuda su juurde taevalguses. Kaunis kauge veider planeet, viis kaheksa üks tee. Olen su poole tee. Viis kaheksa üks tee.
Viis kaheksa üks tee on päikesesüsteemi väline kääbustäht, mille kaugus maast on 20,4 valgusaastat. Täht on naabruskonna planeetist põnevaim, sest ta näitab 11 miljoni kilometri kaugusele jääva naabertähe poole kogu aeg vainult üht poolkera. Andmeid 581C võimalike kaaslaste kohta veel esialgu pole, aga see kõik muutub, sest et...
Kaunis kauge veider planeet, 581C. Olen su poole teel, viis kaheksa üks teel. Kaunis kauge veider planeet, viis kaheksa üks teel. Olen su poole teel, viis kaheksa üks teel.
Jõud kuulejade, meil on nüüd taas telefonil Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No meil siin Kuressaare sakna taga on üsna selline sügisene, morn, vihmane, tuuline, kole ilm. No ega me ju ka sellist rahvusvahelist olukorda väga päikselisena praegu kirjeldada ei saa, et suhteliselt masendav, ütleks ühe sõnaga.
No jah, ütleme tõepoolest nii, et rahvusvahelise julgeolek kui olukorra taevas on üsna hall ja pilvine. Aga noh, loodame, et orkaani pool ei kisu.
No eelmisel nädalal räägiti üsna palju sellest ühest veehoidla tammist, mis olevat mineeritud ja mis siis juhtub, kui see õhatakse. Teine teema, millest ka viimastel päevadel on palju räägitud, on see niinimetatud räpane pomm, mille eest Venemaa hoiatab, mida Ukraina pidavad kohe valmis saama ja kasutama. Mis asjad need on? Kas see on selline tavapärane retoorika või on nende mõlema teema puhul põhjust ka tõsiselt murelik olla? Mis need üks või teine realiseerimise korral tähendaksid, realiseerumise korral?
No ma ei tea, murelikuks ja paanika ei aita kunagi kriisiolukorras, aga kindlasti peame võtma tõsiselt neid ähvardusi, sest Venemaa loomulikult süüdistab Ukrainat, nüüd isegi läänemaailma, et Ukraina koos läänega püüavad räpast pommi kasutada. Jõuame sellest ka rääkida, mida see konkreetsemalt tähendab, aga see tähendab ikkagi seda, et Venemaa püüab vähemasti nüüd eskaleerida olukorda läbi nende ähvarduste, kuid võib olla ka neid teoks teha mingil hetkel. Mis tingimustes, seda me võime üksnes arvata. Minu isiklik arvamus on see, et kui Hersoni linn peaks langema, aga seal tulevad kõvad lahingud, nad on nii-öelda evakueerinud, aga tegelikult deporteerinud, küüditanud inimesi sealt, et see linn võib muutuda teiseks Mariupolis ka vabalt, sest venelased nähtavasti on sinna viinud värskemad jõud ja püüdnud seda kindlustada. Ka ukrainlased on väitnud, et sellest on tehtud selline kindluslinn, et nad seda ilma suure lahingute ja tänava lahinguteta ära ei anna. Kui nad on sunnitud sealt taganema selleks, et ukrainlased ei saaks jõge ületada ja ohustada Krimmi ja seda Ukraina pealetungi nagu peatada, nad võivad seda tammi õhku lasta küll. Samas on teada, vähemalt Ukraina väitel, et nii palju lõhkeainet seal nüüd küll ei ole, on mõned kamassitäijad sinna viidud ja on mineeritud võib-olla seda pealmist osa rohkem, et tervet tammi purustada. See oleks täielik katastroof sellepärast, et seal on miljoneid tonne vett, kuubmeetrit vett, see pühiks oma teekonnast kõik maa pealt ära ja see on 80 asulat, et sellisest katastroofist ei tahaks isegi mõelda. Loomulikult nad süüdistaksid Ukrainat. Jällegi on hinnanguid, et kui seda tammi purustataksegi osaliselt ja see ikkagi tekitab üleujutuse, mitte nii katastrofaalse, aga ikkagi katastroofilise, et see peatab ukrainlaste pealetungi võib-olla paar nädalat.
Sõjakäiku see ju ikkagi oluliselt ei muuda?
Ma arvan küll, et ei muuda, sellepärast, et see ei ole samm, mis Ukrainalt, see on nagu takistamiseks mõeldud aktsioon, aga ta ei võta Ukrainalt initsiatiivi ära. On ju selgelt näha, et Venemaa püüab paaniliselt siis teha kõik selleks, et Ukraina see hoog raugeks ja Ukraina pealetung ei edeneks enam, et siis rindejoon kuidagi stabiliseeruks. See on ühtlasi ka eeltingimus selleks, et üldse hakata läbirääkimisi pidama. See on mõeldav ainult siis, kui ei ühelega teisel poolel enam asi ei edene.
Nii, aga see nii nimetatud räpane pomm, mis asi see on?
See räpane pomm, nii nagu venelased ise on seda kirjeldanud, Venema kindralstaabi kõrge esindajad, et see on siis konteiner, ilmselt metallist konteiner, milles on nii radioaktiivne aine kui ka lõhkeained, et siis ta imiteerib tuuma pommi, aga ta ei ole päris tuuma pomm. Ta on selles mõttes tumapommi analoog, et ta paiskab laiali mingisuguses piirkonnas radiatsiooni. See kõik sõltub sellest muidugi, kui palju seda radioaktiivset ainet seal sees on ja kui kange see aine nii-öelda on ja kui palju on seda lõhkeainet, et seda laiali paisata. Räpastest pommidest on räägitud ammu ilma, et nad võivad terroristide kätte selles mõttes, kui radioaktiivne aine satub terroristide kätte, nad võivad seda valmis meisterdada ja kuskil kasutada ja see oht oli üsna suur peale Nõukogude Liidu lagunemist, et siis kui korraks kadus praktiliselt kontroll relvajõududes nii ladude kui ka igasuguste asjade üle.
Nii, aga puhteoreetiliselt, kas Ukrainal on mingisugune reaalne võimalus üldse niisugust asja teha? Nendel see oskusteave on materjalid?
Ei, no, seal ei olegi midagi teha, noh, materjalne. Venelased ütlevad, et see materjal, nii-öelda radioaktiivne aine, tuleb siis Tšernobõli siis tuumajäätmete hoidlast. See on see, mida nad väidavad. Noh, see on muidugi venelaste haige fantaasia. On selge, et need jäätmehoidlad on seal sisuliselt pitseeritud. Seal, noh, ja Ukraina ja lääne maailm ei hakka elu sees sellist asja tegema. Aga see on otsene ähvardus.
Miks ta peaks?
Et, noh, sest noh, kogu see Venema retoorika on algus peale olnud ja aastakümneid võiks öelda Bütsantsi vaimus aasta sadu, et nad süüdistavad teist poolt kõigest sellest, mida nad on ise teinud või ise kavatsevad teha võib-olla. Nii et...
No välisminister on ju rääkinud ka oma kolleegiga nii Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja ütles vist ühes pressikolonisil ka, et tema hoiatusi teised pooled ei võtnud tõsiselt.
No jah,
Siis ei olnud tõsi ikkagi, mida tõsiselt no, võtta.
No aga ei saagi enam seda Venemaa tõsiselt võtta, nad on ju meid kogu aeg ähvardanud küll tuumarelvadega, nüüd siis räpase pommiga, nii et noh, see näitab, et sõda on ikkagi sisenemas kriitilise faasi ja Venemaa tahab olukorda kuidagi stabiliseerida enne kui nad kaotavad veel ja veel territooriume, sest kõige suurem katastroof nende jaoks oleks muidugi see, et nad kaotavad Hersoni linna veel, nüüd talvel ja ukrainlased võib-olla on valmis meisterdanud ise pikema laskeulatusega rakette kuni 1000 kilometrit näiteks ja purustavadki korralikult päriselt seda no, Kertsi väina silda, et seda Putini okupatsiooni ja tema võimu sümbolit, seda ta tõsiselt kardab. Ma arvan, et see plahvatus, mis seal toimus, mis noh, tekitas ka päris korraliku purustuse, et see oli pigem selline eelmäng ja eelhoiatus.
Aga kas me nüüd ikka täpselt võime nagu öelda, et kes selle plahvatuse taga oli, et siin on ju manipuleeritud kõigasuste variantidega, et kas see ikkagi oli Ukraina või korraldas Venema selle ise, et noh, provotseerida mingeid vastuaktsioone, mida nad ka ju iljem on teinud pommitades Kiievit ja teisi
linnu. Ei, see on Ukraina poolt üsna kõrgel tasemel on selgelt öeldud. Nad ei öelnud niivisi, et jah, meie tegime, aga nad ütlesid, et ei venelased ega keegi teine seda ei teinud. No, sisuliselt andsid mõista, et loomulikult see oli nende operatsioon.
No sügis muutku edeneb, varsti on talv käes ja sellest me oleme siin varem ka rääkinud, et see tähendab ka selles sõjas jälle hoopis uut olukorda. Praegu, kas me mingit valgusekiirt kuskil tunneli lõpus näeme, ilmselt mingiteks läbirääkimisteks ei ole valmis ei üks ega teine pool, sest kumbki ei ole ju saavutanud seda, mida nad on tahtnud ja praegu lähitulevikus see ei ole ka eriti reaalne, et üks või teine osapool ikkagi otsustava läbimurde teeks. Me küll räägime Ukraina edusammudest, aga see ilmselgelt ikkagi ei ole praegu veel piisav.
No jah, ütleme, et arutelu rahu läbirääkimistest on praegu muidugi ennatlik, sest sõja lõppemise märke ei ole. Pigem räägitakse pikale venivast aastaid kestvast sõjast ja ta ongi kestnud varsti 9 aastat tegelikult. See sõda algas ju veebruaris märtsis 2014. Ja küsimus on ka, kui kaua ta kestab sama intensiivselt. Ja võib-olla isegi eskaleerudes, nii nagu Venema nüüd ähvardab, sest see intensiivse sõja faas ilmselt millalgi raugeb. No et iga sõda no, lõpebki kokkuleppega läbirääkimiste tulemusena, mis muidugi ei ole kummalegi poolele ideaalne kunagi, aga ta võib lõppuda ka nii-öelda ühe poole kaotusega või lausa kapitulatsiooniga, mis on praktiliselt tingimustet alla andmisega. Need on klassikalised sõjalahendused, et aga see sõda Ukrainas ongi muutunud olelusvõitluseks, et ma olin Riias julgeoleku konverentsil mõni päev tagasi ja videosilla kaudu ütles president Zelenski nõunik Arestovitš, et muid variante pole. Kas Ukraina jääb ellu või Putini režiim jääb ellu? Ja Ukraina Putiniga läbirääkimisi ei pea. Ja ta ütles, et on ka põhjust, initsiatiiv on Ukraina käes, nüüd on suund Ersoni vabastamisele, mingeid territooriumeid Venemale loovutada ei taheta ja samas peab aru saama, et ka Venema ei mõtle üldse okupeeritud aladest loobuma, mida ta on endaga ebaseaduslikult liitunud ja välisminister Lavrov nüüd kurdab, et keegi peale Türgi presidendi Erdogan ei taha läbirääkimisi, ka mitte Prantsusmaa president Macron ega Saksamaa liidu kantsler Scholz, aga Venema ise on ju teinud nimelt kõik selleks, et ei saakski läbirääkimisi pidada. Kui me vaatame seda uskumatut julmust ja brutaalsust siviilelanikonna vastu ja territooriumide annekteerimist ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, no, me võime siin ajaloost vaadata näiteid, mis näiteks on ju talvesõja stsenaarium, aga ma ei tea, kas see enam saaks realiseeruda, kuigi ütleme, seni on väga tugevaid paraleelene, et samamoodi diktaator Stalin lähtus Molotov-Ribbentropi paktist ja Putin ju nõudis samuti pakti USA-lt ja NATO-t eelmise aasta detsembris, nii nõudis endale Ukraina lisaks Valgevenele, mis on nagu nii Kremli satelliit, ilmselt ka Moldova, ja sedagi ei ole vähem oluline, ma arvan, et ta nõudis, et kogu Kesk-Ida-Euroopas kõik need riigid, kes ühines NATO ja Euroopa Liiduga alates 1997 oleksid nii-öelda puffer zoon, nii-öelda vana NATO ja laienenud Venema vahel. Ja siis Stalin läks Soomele kallale peale seda, kui soomlased lükkasid Moskva ultimaatumid tagasi, nii nagu praegu lükati Putini ultimaatumid tagasi. Ja samamoodi tungi Stalini punaarmee massiga peale, sõdurite elu ei maksnud midagi, Helsingi ja teised Soome linnad pommitati barbaarselt, nii et selles mõttes ajalugu kordub, aga kas tuleb sama lõpp, et Ukraina iseseisvuse nimel, nii nagu toona Soome, siis loovutab mingid territooriumid, soomlased jäid ju Karjala kannasest ilmas, muidu ma olin Vene sõjaväes seal Sortavalla seal Lahdepõhjas, need olid ju Soome linnad, nad jäid ka ju Petsamust ja juurdepääsust Põhja jäämärele ilma, et kas nad sellega lepivad, nad ei tea, selles mõttes olukord on teine võrreldes Soomega toona, sest Soome toona sai näpu otsaga mujalt toetust ja nad olid tegelikult enne rahusõlmimist olid murdumas, praegu on ju vastupidi, Ukraina saab massiivselt abi läänelt, selle abi najal ta ju tegutsebki ja teisalt on initsiatiiv hoopiski Ukraina käes praegu, nii et on mille üle mõelda.
No lõpuks räägime natukene veel Valgevenest. Mida see nüüd tähendab, et Valgevene on lubanud oma territooriumile Vene vägesid? Täpselt ei tea keegi, kui palju neid sinna tuleb. Kas nad hakkavad sealt üle piiri minema Valgevene mundrites või oma mundrites või kas nad üldse lähevad? Mida see nüüd tähendab? Kas see on mingisugune selline taktikaline, strateegiline samm või on seal ikkagi midagi tõsisemat mängus?
Ma küsisin sama küsimuse seal Riia konverentsi, kus ma käisin Valgevene teadurilt, keda ma tunnen aastaid ja kes on ka Eestis käinud Lennart Meri konverentsidel ja keda saadeti nädalaga tagasi riigist välja. Peale seda, kui teda hoiti 3 päeva KGB keldris kinni, talle vestluse alguseks tulistati jalga siis kummi kuul. Ja ta lonkab nüüd, vähemalt pääses eluga minema ja tema arvas, et pigem valmistutakse ja sõtta astumiseks, aga võib-olla see on jälle pette manööver ja Lukashenko nii-öelda püüab aega võita vaadata, mis toimub, sest õige aeg, ütleme, sõtta astumiseks oleks olnud märtsikuus veel. Siis ja ma imestasin, sest minu üks stsenaariumeid, mis oli veel enne 24. veebruarit, ma mäletan pika e-kirja, mida ma saatsin oma kolleegidele öeldes, et nad lähevad kallale Ukrainale kogu perimeetri ulatuses. Ja ma pakusin, et nad lähevad kallale mitte ainult ületades siis Venemaa piiri Ukrainasse ja ka Valgevenest. Seal hulgas see suund, mis on, noh, ütleme, see Ukraina ja Poola piir, et lõigata ära varustusteed läänest. Ja seda nad ei teinud. Ja ma imestasin, et nad seda ei teinud. Ja nad on lihtsalt kauglöökidega püüdnud seda, neid varustusteid kuidagi, noh, ohustada ja rünnata. See oleks ainus mõte, kui üldse Valgevene läheks. Et aga neil pole, nende moraal on hoopis teine kui venelastel. See pole nende sõda. Mm-hmm. See on teise riigi, see on Putini sõda.
No ja väidetavalt ja Valgevene relvajõud on ka üsna sellised, noh, keegi kuskil telesaates vist ütles, et pigem nagu kohalike rahutuste maha surumiseks, aga mitte sellised tõsiselt võetavad sõjalised jõud.
Nii, täpselt nii ja teiseks neil pole ka enam eriti relvastust ja laskemoona, sest nad on pidanud Venemaale loovutama seda. Nii et ma ei tea, kas nad siis lähevad mõõkade ja kilpidega siis ukrainlastele kallale. Nii et ma, noh, see võib olla viimane samm, kui tõesti, sest see on veel kaart, mida Putin tahab eskaleerimiseks võtta varrukast välja. See Lukashenka sõttakiskumine, et aga kas ta annab järele või mitte, see on küsimus, sest tegelikult Moskva võib veel Valgevenega tublisti manipuleerida, aga majanduslikult läänest nad ei saa mitte mingisugust noh, majandustegevust ei ole, nii et kõik on ida suunal ja nad on totaalselt sõltuvad Venemast ja Venema rahast, et midagigi endale osta ja varuda. Nii et see on viis, kuidas Venema võib lõpuks Lukashenkat murda, aga noh, loodame, et seda juhtu.
Aitäh, selle kommentaari eest. Olukord on jätkuvalt üsna ettearvamatu. Noh, ei teagi, kas loota midagi paremat, aga noh, see on ka ainus, mida me siin praegu teha saame.
Ja, nii on. Ja. Üks ajalooline paraleel turgatus mulle veel pähe, kui me enne rääkisime talvesõjast, on ka Jaapani näide, et võib olla nii, et mingid territooriumid lõpuks jäävad Venema kätte ja sõjategevust enam ei ole.
Aga rahulepingut ka ei ole.
Aga rahu ka ei ole, jah. Aastakümneid, jah. Ka see on variant.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.
bastioon. Iga öö ei kuulu meile. Igal ööl ma sind ei saa. Homme jälle on kui eile. Homme õnnelikumad. Maraton täna öösel.
Me jätkame nüüd kultuuriteemal ja mul hea meel öelda tele tulemast meie tänase saate stuudio külalised Mailis Elavet, Triinu Lest ja Elisa Long. Tere!
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 Nii, me räägime siis sellest, et valla volikogu hakkab neljapäevasel istungil arutama siis Saaremaa vallavalitsuse hallatav asutuse Saaremaa kultuurmoodustamist ja põhimäärust. Vaatasin täna hommikul üle sellele avalikule pöördumisele, mis kutsub üles siis pidurit tõmbama sellele protsessile, oli varahommikul antud 1151 häält.
Väga tore.
No tuleb veel ilmselt.
Ma tean, et nad vist hakkavad täna õhtul oma asju kokku tõmbama selles mõttes, et see jõuaks ikkagi neljapäevasele volikogule õigeaegselt. Nii et kes tahab veel allkirjastada, siis viimased hetked.
Ta oluline oli vist 500 häält kokku saada.
300.
300 isegi. Mm-hmm. Noh, see on nüüd kuhjaga täis.
Mm-hmm.
Ma vaatsin huvi pärast, mitte ükski meie volikogu liikmetest ei ole valimistel saanud nii palju hääli. Mitte üks.
On see hea või halb?
No, ma arvan, et see võiks olla näitaja.
Ja ma arvan seda, et ega nad tulevikus ei saa ka.
No.
Vähemalt need.
Arvata võib. Aga no, ma ei näe teie nägudelt erilist optimismi, et neid hääli võib olla 1151 või 1200 või 2200, et volikogul ikkagi läheb läbi see Saaremaa no, kultuuri moodustamine. Ja
mulle tundub, et see on meie enesetunde tõstmisele lihtsalt mõjub hästi selles mõttes, et me võib-olla kõik saame aru, et meie kogukonnad armastavad meid rohkem, kui me oskasime arvata ja eks me selle võrra armastame neid rohkem vastu ka.
No mina arvan seda, et kõik see olukord on ikkagi näidanud ju ka meie praegustele valitsajatele, et oleks vast olnud ikkagi mõistlikum meid kutsuda enne laua taha, mitte pärast. Et nad vast ei ole ka selle peale tulnud, et kogukonnad on väga häälekad, kogukonnad on tõesti armastavad meid rohkem, kui me ise arvasime. Et ma arvan, et nad mõtlesid, et ehk ei lähe nii hulluks madinaks.
Äkki nad ei saa aru, mis tehakse.
Jah, ei, et äkki ei lähe nii hulluks madinaks, aga näe, tuleb välja, et ikkagi läks.
No aga küsimus oli ju selles, et kes teil keskis siis seda palka juurde küsida. See oli kuskil siin ka päris kenasti nagu üsna otsesõnu välja öeldud, et ma kohe otsin selle üles, selle koha, et ilma aegu hakkasite torkima asja.
No meil on seda sellega seletatud, et kui rahvamaja juhid küsivad 2 korda aastas palka juurde, siis valitsejad ju lõpuks ometi peavad meile ka millegiga vastama. Uh-huh. Ja kui nad juba aastaid peavad meid noh, ignoreerima nii-öelda ja andma meile eitavaid vastuseid, siis see ei ole nagu normaalne ja see ei ole väga mõistlik. Ja samas nad leidsid ka, meil on vähemalt välja öeldud, et see, et me palka küsime, on ka igati normaalne. sest tõesti elukallidus on olnud ju väga märkimisväärne, kultuuritöötajate palgad Eestis on oluliselt kõrgemad kui meil siiamaani, et aluseid palgaküsimuseks on olnud ju palju ja need on olnud põhjendatud. Samas valitsejatel ei ole meile olnud siiamaani anda väga põhjendatud vastuseid.
Jah, ja et see on ka nüüd kummaline, et kõik need 5 aastat, mis on meil see vald olnud, see palgateema on ju kogu aeg üleval olnud ja nüüd kriisi ajal siis on siis see viimane hetk, kui me peame selle palgatõusu saama ja selleks peab nii kardinaalseid samme astuma.
No jah, kui ma nüüd õieti mäletan, siis selles palgaküsimuses ei olnud ju öeldud seda numbrit 1600, millele siin igal pool viidatakse. Ei. Et noh, me siin ise keskis rehkendasime, et noh, kui oleks teile antud näiteks 15% palgatõusu, see oleks läinud valale maksma kuskil 40 000, mis valla eelarvet arvestades on suhteliselt peenraha.
No me pakkusime ka välja sellise, noh, hiljem siin pärast seda, kui meile see tuleviku nägemus oli ette.
Samal koosolekul ja, isegi.
Jah, samal koosolekul ka, et äkki me siis ikkagi diferentseerime seda majade, noh, lähtudes, majade piirkondadest, lähtudes, maja koormusest, kõigest sellest, jagame need majad, klassifitseerime ära ja nende, noh, juhatajad samamoodi. Mm-hmm. Ei pea ju kõik 1600 ühe lauaga niimoodi pürgima saama.
No, ega meie tööalused on olnudki ju ka selles palga nii-öelda väljatöötamise töögrupis, mida kultuuriosakond on teinud, ei olnud ju see, et kõik peavad hakkama 1600 palka saama. Mõte oli lihtsalt selles, et kuidas hakata üldse määrama palgaaluseid, kuna praegu rahvamajade juhatajad töötavad endiste valdade noh, tuules nii-öelda, siis palgaalustest ei ole meil siiamaani mingisugust aimu. Et palgaalused ei ole välja töötatud ja nii ta nii. No, selleks see keeruline ongi.
Me rääksime eile Krista Riigiga ka sellest, et noh, on levinud ka selline arvamus, te teate seda minust paremini, et noh, aga mis te seal te ei tee ju seal midagi. Noh, käite sealt majast läbi nii, kuidas Jumal juhatab, vahel teete mingi ürituse ka, eks ole, jaanipäev ja jõulud, no vahepeal ka võib olla midagi, teil ei olegi seal midagi teha.
Aga väga kena oleks ju tulla siis koha peale. Enamik nendest meie ülemustest on juhitoolil istudes lubanud, et nad tulevad, nad käivad meie üritustel. Oi, me hakkame tegema suuri tegusid koos.
Ja mitte, no, ei me räägi ainult üritustest. Enamus on lubanud tulla ju meile lihtsalt külla, elada, olla vähemalt ühe tööpäeva ja meie juures.
Töövarju
mängida. Ja nii edasi. Ei ole me veel ühtegi sellist
ühtegi varju ei ole meie majas olnud.
Pole veel ühtegi varju näinud. Eelmine osakonna juhataja tuli, jäi pool tundi hiljaks ja lahkus 15 minuti pärast.
No tal oli kõik selge ilmselt.
Võibolla.
No ja kogu asja kohta siin mõned sitaadid veel, kui me hakkame meenutama, siis abivallavanem on öelnud, et meie soov on laiendada maakonna kultuurikorraldajate tööpiirkondi ning laias laastus võiks edaspidi olla iga kahe rahvamaja kohta üks kultuurikorraldaja, kes saab keskenduda oma erialastele põhiülesannetele.
Jah.
Ja selleks, et saaksite seda teha, te siiamaani ei ole saanud seda oluliselt teha, sest te pidanud tegelema igast muud asjad, aga sellepärast tuleb luua nüüd see Saarema vallavalitsuse haalatav asutus Saarema kultuur.
Ja
selle moodustamise vajadus tuleneb asjaoludest, et praegu on lisaks muudele hallatavatele asutustele vallavalitsuse hallatavateks asutusteks 16 kultuuri ja rahvamaja ning parema juhtimistruktuuri loomiseks ja kultuurikorraldajate palkade tõstmiseks on otstarbekas liita kultuuri ja rahvamajad ühtse katusorganisatsiooni alla.
Oh.
Noh, just nimelt oh.
Oh, no, jah, aga see siis tähendab, et meil ei olnud tööd või? Oota,
te tegelesite katuseremondi pirnide vahetuse ja mitte selle oma põhitegevusega. Põhiülesannetele te ei saanud keskenduda. No.
Kas need jäid tegemata siis need põhiülesanded?
Seda ma ei tea.
Kas keegi väidab seda?
No, ma ei tea.
Ma ütleks omalt poolt, et mina ei väida seda, et see uus struktuur ei hakka tööle. Võibolla see hakkab väga hästi tööle. Ma ei saa kuidagi öelda, et ta ei hakka tööle. Kui ma oleks nii tark, et ma oskaks seda öelda, siis ma nähtavasti töötaks valla valitsuses. Aga mis ohtu ma näen, on see, et meie rahvamajad kaotavad oma registrikoodi. me kaotame oma põhimääruse ja registrikoodi. Ja siis tuleb tööle sinna kahe maja peale ja tõesti majad jäävad alles, nii nagu on ühinemislepingus lubatud, majad jäävad alles, aga nad ei ole enam iseseisvad asutused. Ja tuleb sinna see kultuurikorraldaja, kes siis noh, mingil põhjusel ei jõua mõlemas majas samaväärselt hästi seda sisutööd teha ja siis on väga lihtne ühe nipsuga see üks maja kinni panna, sest tal lihtsalt ei ole enam mingit õiguslikku alust.
Nii, vahepeal loen veel üks huvitav lõik. See on nüüd siis volikogu eelnõust, mis on siis selle Saaremaa kultuuri selle loodava asutuse katusorganisatsiooni, mis on selle eesmärk? Tsitaat. Asutuse eesmärk on Saaremaa valla kultuurivaldkonna korraldamine ühtsetel alustel, võimaluste loomine rahvakultuuriga tegelemiseks ja sellest osa saamiseks, arvestades see juures piirkondliku kultuuriruumi eripära ja traditsioone, samuti elukestva õppe ja enese täiendamise võimaldamine ning kultuuri eri valdkondade vahendamine ja kättesaadavaks tegemine. Mida meil siiamaani ju, ma saan aru, siis ei ole olnud.
Aga tegelikult on ju see sama lõik vast välja võetud kõikide meie majade põhimäärustest. Meie majadel on nendes põhimäärustes täpselt samamoodi need lõikud sees olemas. Ja. Mis tähendab seda, et me oleme kõike seda siiamaani ju ka teinud.
No, seda ma
ja siiamaani on see ka pidanud töötama. Ja praegu, kui sa nüüd nagu seda loed, siis kõrvalt kuulates on see nagu sellest tõesti päris huvitav. Et meil on me nüüd üks inimene kahes kohas. Me peame ühe inimesena kahes erinevas kihelkonnas suutma hoida paikkondlikke väärtusi, nagu sa just praegu ette lugesid. Siiamaani pidi üks inimene hoidma ühes kindlas piirkonnas neid paikkondlikke väärtusi. Ja kah oli natukene keeruline. Nüüd ma ühe inimesena hakkan kahe erineva kihelkonna paikkondlikke väärtusi hoidma. Siis kuidas see struktuur seda olukorda võiks parandada, on mu küsimus.
No siin on veel need asutuse ülesanded pikalt ette loetud. Siin on ka väga huvitavaid punkte. Kultuurikalendri koostamine ja koordineerimine, Saaremaa valla, Saaremaa maakonna ja valdkondlike arengukavade väljatöötamises osalemine, koostöö loomine partnerorganisatsioonid ja teiste vallavalitsuse hallatavate asutustega. No, tekib ka küsimus, aga millega hakkab tegelema siis valla kultuuri spordi osakond?
No aga tegelikult kõik need asjad, mis sa praegu ette lugesid, toimivad ju ka praegu. Praegu oli see sama ühtne koordineerimine tagatud ju sellest, et meil oli vallakultuuri osakond.
Ja.
Vallakultuuri osakond on meid kõiki kureerinud. Meid kõiki koordineerinud, nii öelda.
Korraldanud
nii palju, kui on olnud
vajalik.
Meid kokku kutsunud ja töö, meil on olnud igakuised töökoosolekud ja nii edasi. Et see kõik on ju tegelikult ka praeguses vormis tehtud.
Nii, te ei ole seda dokumenti keegi lugenud, ma saan.
Olen küll.
No, aga sa ikka veel üllatud selle üle. Aga piirkondliku kultuurikorraldaja ülesanded. Kuulake neid ka nüüd. Kui te nüüd kandideerite ja võidate ja siis mis te peate tegema. Piirkondlike kultuuritraditsioonide säilitamine ja hoidmine arvestades piirkondlike eripärasid ja traditsioone. Kultuuri ja seltsielu arendamine ning harrastustegevuse korraldamine rahvakultuuri ja muudes valdkondades vabakondade toel ja kaasatusel. Kultuurialase tegevuse korraldamine, nõustamine, turundamine, kultuuri eri valdkondade vahendamine, kultuuri ja rahvamaja valduses oleva vara kasutamine, käsutamine vastavalt Saaremaa valla õigusaktides sätestatud korrale.
Nii,
aga mis te siiamaani tegite?
Tegime kõiki neid samu asju.
Aga ühes majas. Nüüd te teete seda
nüüd
sama.
Neid kahes
aga nüüd
majas.
Ongi küsimus,
no,
kas me peame...
Te saate ju ka poole suurema palga, te peategi rohkem nüüd tegema. No.
Aga Triino enne ütles, et meil on kaks eri piirkonda. Sellest ma praegu lugesin välja, et me peame need kaks eri ilmelist piirkonda ikkagi üheks looma.
Jaa, tekitame uued kihelkonnad. No. Tekitame uued rahvariided. Hakkame sellest pihta.
Näed, mis me...
Ajalukku ja hakkame muutma ajalukku.
Hometigi.
Nii, jäkene küll. Aga fantaseerime nüüd natukene sellel tasandil, et kui te nüüd istuksite teisel pool lauda piltlikult öeldes. Kas see praegune kultuurimajade, kultuuri rahvamajade süsteem, nagu ta meil praegu on siin Saaremaa vallas või Saare maakonnas, üks kõik, kus me siis võtame, et kas kui nüüd selle kalla nüüd tahaks natuke nokitseda, mis te nagu teeksite, et asi nagu paremaks läheks? Et kui me eeldame seda, et noh, saab paremaks teha alati, et mis te teeksite?
Täpselt.
Palun.
See oli juba Triino ja Maire mõlemad ütlesid selle välja ja minu meelest see ongi praegu üks asi, mis oleks tulnud ammu korda teha. Kui meil Saaremaa vald loodi, siis meie põhifookuses oli ühtlustamine. Ehk et tõesti meie rahvamajad töötavad praegu ühesuguste põhimääruste alusel.
Ühesuguste nimedega,
meie juhatajatel on ühesugused ametijuhendid. Aga kõik me ju tegelikult teame, et meie majad on erinevad. Meie majad on,
no milles need on
piirkonnad on erinevad, inimeste arv seal piirkondades on erinev, meie maja ringide arv on erinev, meie majade hoonete suurus on erinev, meie majade tehniline võimekus on erinev. Me peaksime oma majad liigendama, no näiteks kolme gruppi. Ja vastavalt sellele tegema nendele majade töötajatele ametijuhendid, vastavalt sellele maksma nendele inimestele ka palka.
Sest no lõppkokkuvõttes on ju, no vähemalt, kui mina kunagi töötsin Rahvamajas, siis ju aasta lõpus oli ju kõik oli ju kokku löödud, palju mul oli üritusi, mis ürituse need oli, palju seal käisid, aruanne. Et ju te teete seda ju praegu ka, et no see on ju ka mingisugune dokument, mis noh näitab ikkagi, mis te nagu aasta jooksul olete teinud ja see noh, kui keegi leiab, et kusagil tehakse vähe, siis võetakse sellel kultuurijuhil nii-öelda sabast kinni, tiritakse vaibale ja öeldakse, et kuule, meie meelest ta teed vähe.
No tööandja ülesanne.
No absoluutselt,
see on normaalne.
Et no selleks me ei pea hakkama ju, tähendab,
me ei pea selleks hakkama ju struktuuri muutma.
Nii, on öeldud ka seda, et noh, et kui me nüüd praegu seda reformi ära ei tee, et noh, siis see kõik niimoodi jääbki samamoodi ja tiksub edasi ja nii edasi.
Meil on öeldud, et 10 aastat ei ole lootustki palgatõusu saada.
No armas lootus järgmised valimised on ju tulemas ja ega see kriis ka igavesti ei kesta. Ja no mina näeksin küll tunneli lõpus valgust ja võib-olla tõmbaks siis korraks nendel rasketel aastatel natuke niimoodi, noh, hoomale.
Võib-olla ei peaks jah kohe nii sügavuti seda reformi tegema.
Totaalselt.
Eks me oleme siin ju oma vahel palju rääkinud, et tundub, et praegu selles keerulises ajas esimesena hakatakse heitma üle parda inimesi. Just. See võiks ikkagi tegelikult olla viimane meede. Prooviks ennem natukene teiste meetmetega. Vaatame üle majanduskulud, vaatame üle tegevuskulud.
No majanduskulud.
Vaatame
no see
üle,
kokku, no, kokku hoid kuskilt käis, no, meil läbi kas oli mingi 85
see on spordiga. Meile on laua taga no, öeldud, et kultuur peab kokku hoidma 60.
60 000.
Jah, see on siis selle uue eelarve tegemise valguses nii-öelda. Et kui sellele väga niimoodi süsteemselt otsa vaadata, siis meil on 16 maja, 16 maja peale 60 kokkuhoida erinevate variantidega ei ole välistatud, et see on võimalik, aga ma ei saa ka praegu öelda muidugi, et linnamaja on 17. Nii et me ei ole linnamaja üldse absoluutselt sellesse protsessi
kaasanud. No ja asi on selles, et noh, jõudes nüüd jah inimeste juurde, siis meil on praegu siis 15 rahvamaja, 16 inimest. Alles jääb siis tööle ütleme 8. No ma ei ole kuulnud, et rahvamaja või kultuurimaja juhatajate kohale oleks no, tohutu rebimine, et iga maja ukse taga seisaks 3-4 inimest ootaks, millas ometi pensionile lähen, ma tahan seda kohta kätte saada või aili või noh, Triinol on pensiini veel aega maa ja ilm, sinu ukse taga on võibolla vähem neid, aga noh, ikkagi oot, äkki läheb teisele tööle, saaks selle koha kätte, et noh, tegelikult ju eriala, mida nagu nii meil ju praegu enam, noh,
Ei valmistata,
meil ongi need kultuuri korraldajad, kes nad korraldavad, kes ise ei peagi nagu suurt midagi
tegema,
ka tegema ka teadma, et noh, et kas me oleme tõesti nüüd nii rikkad, et me loobume siis pooltest ikkagi väga, väga haruldase hariduse ja ainulaadse kogemusega inimestest, et noh, me võime ju seda eelnõud ja seda ideed vaadata ühe ja teise nurgalt, aga noh, minule ikkagi tundub, et see on noh, natukene niisugune inimestele näkkusülitamise maik on sellel asjal juures.
Just nimelt, et tekib ka see usaldamatuse probleem siin.
Ja kui sa küsiksid praegu, mis tunne meil on, siis meil on altvetud
tunne, ütleme eesti keeles.
Just täpselt, selline ongi.
Et isegi kui see struktuur ei peaks läbi minema, need eelnõud ja määrused, ma, noh, tegelikult ka on väga raske edasi minna ja jätkata, nagu poleks midagi juhtunud.
Jaa.
Me rääkisime siin mõni aeg tagasi ka Eesti Rahvamajade Ühingu esinaisega, kes on meil Türi
Ülle Välimäega.
Ülle Välimäega. ja noh, tema ütles ka, et selliseid asju, et noh, ka nendel seal kandis tehti midagi taolist, aga alustati sellest, et kõigepealt tuldi vallast ja öeldi, et kuulge, mis te arvate, et kuidas me teeksime ja kas me teeksime ja pikkade vaidluste ja arutelude ja noh, ilmselt ka mingisuguste väikste erimeelsuste järel jõuti mingisuguse lahenduse.
No mina tahan seda sama tegelikult öelda, et minu meelest on see Türi näide väga hea näide, et tegelikult tuldi laua taha kokku mitte teha struktuuri, vaid tuldi laua taha kokku teemal korrastame kultuurimaastiku ühes piirkonnas, mis on täiesti mõistlik tegevus. Meil on tegelikult praegu täpselt samamoodi sellised natukene rippakil olevaid asju. No näiteks, meil on olemas rahvatantsujuhid, kes töötavad mitmes erinevas majas, saavad ütleme, 4-5 erinevas kohas palka. Tegelikult oleks väga tore, kui nad oleksid ühe mingi katusel näiteks on ju. Meil on samamoodi helitehnikud, kes töötavad erinevates majades, saavad ühest kohas palkaga, käivad 4 erinevas kohas. Noh, töötab nagu ainult nasva klubis, tegelikult peab käima 4 majas, jälle selline juriidiline tegelikult kohmakus on selle asja sees. Et meil on ka tegelikult siin samas lähedal võtta nagu näiteid, mis võibolla vajaksidki korrastamist, vajaksidki seda, et mistume laua tahame vaatame läbi majade tehnilised võimekused, majades pakutavate teenuste hulga, sest tegelikult meie majad pakuvad väga erinevaid teenuseid, mida tegelikult ei peaks pakkuma rahvamaja, vaid pakub hoopis teenuskeskus näiteks, aga tegelikult teenuskeskuse juhid on selle kuidagi delegeerinud rahvamaja juhile. No võt, absoluutselt, et tegelikult me ei ütle, et meie maast ei vaja korrastamist. See ei ole üldse teema.
Minu mõelest põhiprobleem ja põhiküsimus ongi selles küsimuse asetuses, et noh, keegi ju ei kahtle selles küsimuses kas, vaid küsimus kuidas. Et noh, see kuidas seda asja hakati ajama ja on aetud, tähendab, see on see, mis tekitab küsitavusi.
Just nimelt ja see tekitabki küsitavusi, aga nüüd tullagi meid laua taha kaasama nüüd, kui struktuur on valmis. Ja nüüd tulla meie juurde, aga kuidas me saame seda olukorda nüüd parandada? Mis teie tunded on? Kas me saaksime natukene noh, nagu nüüd nagu
teeme
arutleda
nii,
sellel
tahate.
Teemel? Me nüüd teeme nii, nagu teie kui tahate, siis nüüd on ju hilja,
pool,
kui struktuur on valmis, mida me siis nüüd enam istume ja nutame?
Vallal on valmidus, nii, tsiteerin. Mõte pikka aega muutumatuna püsinud struktuuri muutmises tekitab kahtlemata vastuolulisi tundeid ja emotsioone, kuid juhul kui see ettepanek leiab mõistmist ja toetust nii rahvamaja juhtidelt kui ka kohalikelt kogukondadelt, on vallavalitsusel valmidus teha muudatused teoks 2023. Aasta alguses on abivallavanem Koit Voojärv öelnud.
No aga kui struktuur on valmis, siis no, mis, millist abivalmidust ja. Nüüd siis ootab meilt?
Nii, ootaks te sellest olete nüüd aru saanud, et luuakse see Saaremaa kultuur, see saab endale Saaremaa kultuur, see saab endale sellise tubli ja toreda juhi, kuulutatakse välja siis selline nagu kinnine konkurs.
Avalik konkurs.
Mm-hmm. Nii, ja siis võetakse tööle, ütleme siis 8 inimest. Te kandideerite kõik.
Tähendab, nende 8 inimese kohale esialgu on tõesti sisekonkurs.
Ja, no võt, tähendab, et teid ei koondata, vaid te töötate praegu oma koha peal edasi ja siis mööda minnes kandideerite sinna uude asutusse või?
No meile on niimoodi serveeritud igal juhul, et meid alguses kõiki koondatakse. Siis nii. Luuakse uus asutus.
Ei, ja koos koondamisteatega saame okay. Kutse osaleda ja. Sisekonkurssi.
Ja no mingisuguse raha teike nagu saate kõik ilmselt siis koondamisraha väikse.
Ei, seda on meile
kes seda siis töötab.
Need, kes nüüd koondamisel, no kes kandideerivad ja osutuvad valituks, siis neid ei saa koondada, vaat, neid
ongi,
ei koondata.
Siin ongi väike segadus, et noh, et mis siis nagu, kus see nagu teelt käib, et kas kõik on kõigepealt tehakse press puhtaks ja hakkad kõik kandideerima või sa võid ju töötada ühel kohal ja kandideerida uude loodavasse asutusse, see nüüd ju, see on teine teema.
Selle küsimuse ma küsisin seal koosolekul, kui meile see avalikustati, et kas ei oleks lihtsam meid kõiki koondada ja siis hakata otsima.
Lihtsam küll, aga mitte odavam.
Aga siis selle peale ja. Öeldigi, et nii palju raha vallal ei ole.
Selge. Mm-hmm. Nii, te kandideerite?
Ei, just öelda,
teie kolm. Ei, noh, ütleme, kui te saate. Ei ole minu asi praegu teile tööd pakkuda, aga no, lihtsalt ma küsin, et hetke tunne ja emotsioon on milline?
Hetke tunne on see, et kui see läheb teadaolevalt nende eelnõude põhjal, siis mina ei oska seda tööd seal teha, nii et mina ei kandideeri.
Heade ülemuste käel, keda ma võin usaldada, olen ma nõus töötama läbi tule, vee ja vasktorude, aga
no, meie ühine ja ülemus oli Vaike Kiviloo. Viimane ja ülemus.
Ja igal juhul praegu ma olen päris kindel, et ma ei kandideeri.
Nii, Triino.
Jään vastuse võlgu.
No, mis sa tegema hakkad, kui sa ei kandideeri?
Ma ei tea. No, ma ei tea, ma arvan, et maailmas on ikka tõid ju vei.
Mis sa oskad üredima?
Jumal,
oi, ma arvan, et ma oskan täitsa mitut asja, ma arvan.
Võibolla me töötame kõik pärast Triino juures, kes seda teab.
Ja Triino teeb väikse sihtasutus, aktsiaseltsi.
Võibolla me oleme kõik vajamegi seda väikest puhkust.
Nii, aga kellest meil üldse veel rääkinud on see tavaline saarlane, et mis nüüd tema see läbi võidab või kaotab, kui see kõik niimoodi uuest aastast hakkab minema nagu vald tahab? Kas tavainimene saab üldse aru, et midagi on juhtunud? Et noh, Triino käib ülepäeviti Asteklubi uksili.
Teate, see on nii huvitav situatsioon. Mul oli eelmine nädal teater. Inimesed tulid teatrisse sellepärast suure jooksuga, et äkki varsti enam ei saa, sest siis on juuksed kinni. Laupäeval oli mul pidu, mul oli saal maast laeni rahvast täis, sest äkki varsti enam ei ole ühtegi pidu ja keegi ju selles majas nüüd enam mitte midagi ei tee.
Ei, no vastupidi, ma olen aru saanud suurtest ülemustest, et nüüd alles hakkab kõik ja kõik need vabaühendused ja kõik saavad hakata kultuurimajas käima, sest siia
ja kuidas neid siia maani on siis ära aetud oma küsimus.
Aeti eemale kogu.
Et ma ei ole mitte kunagi, mitte kellelegi luua kukse peal vastu tulnud ja öelnud, et ära tule. Ma olen alati kõiki oodanud ja ma arvan, et enamus meist on kõiki oodanud, et tule ainult pakku välja, hakkame tegema, teeme koos. Aga ei ole veel järjekord juksed aga näinud. Noh, piirkonnad on muidugi erinevad.
Kogukondade toetus on ikka väga suur, et selles mõttes neid telefonikõnesid, et pea vastu aili ja juurde astumise on ikka väga palju. Nii et inimesed on ikkagi mures ja segaduses, et ei tea, mis edasi toimuma hakkab, et just sellepärast olekski vaja natuke seda aega anda. Et seletage siis lahti. Ega nad ju ise ka, nad on ju tunnistanud osakond, et ega nad ju asjaga oli nii kiire, ja. Et ega nad päris täpselt ja. Ise ka ju veel ei tea.
No aga see vabandus ei västa ju.
Ja raha ei ole ju.
No võt. Ta on ühes teises kohas see raha.
Ja. Kuskil mujal. No volikogu on meil neljapäeval, meil ei ole vaja üldse pikalt ajalt enam ootata. No muidugi üks nüants on asja juures ka see, et volikogu kultuurikomisjon arutas seda vist eelmisel nädalal ja oli ka seda meelt, et see ei ole väga hea mõte.
See tuli meile kõigile meeldiv üllatusena.
No see tuli üllatusena ka valla juhtidele, ma ei tea, kas need meeldivana, aga mitte.
Aga meile meeldivana.
Nii et noh ja muidugi tulles nüüd jutu alguse juurde tagasi, et need täna hommikused 1151 häält võiksid ikkagi ka midagi tähendada. Kas ta nüüd otsustamise juures määrav on, aga ta mingisugune sõnum ikkagi on?
No ma arvan, et volikogu liikmetele, kes tegelikult on ju volikogus ikkagi tänu sellele, et inimesed on neid hääletanud sinna, nemad ikkagi võiksid sellest midagi välja lugeda, sest nemad on rahvamandaadil ja see on ka rahvamandaat.
Jah, noh, iseenesest, kui me vaatame Koitvoo järv 122 häält, see on midagi muud kui 1151, et oleks need numbrid vastupidi, siis võibolla annaks see nagu teistsuguse signaali. Mis ma teile soovin siis?
Loovat ja loovat meelt. Sellepärast, et ma saan aru, et nüüd me saamegi ainult ju loovtegevustega tegeleda. Et ju majandusküsimustega ei pea tegelema, personaliküsimustega ei pea tegelema, haldusküsimustega ei pea tegelema.
Kursusi seminaare ei pea korraldama.
Ja meil on väga, saame olla hästi loomingulised.
Kõik taotlused tulevad ülevalt poolt alla, kõik on okei. Ainult helistaja
ainult, et see murtakse. Jaa, aga no see ime inimene, kes nüüd siis kõikest tegema tuleb.
Ja ärme ulustame, et te hakkate saama ikkagi kordades kõrgemat konkurentsi, Eesti mõistes konkurentsi võimelist palka, tähendab nii nagu mõjal kultuuritöötajad saavad, mida te olete aastaid tahtnud, nüüd te lõpuks saate, ärme
olustama seda. Ega see palk ei tee tööd kahjuks.
Jah, ei tee tööd.
Nojah, noh, ühesõnaga saame näha. Aitäh stuudiusse tulemast, Mari Silla, Vedrin Lest ja Elisa Long.
Aitäh!
Aitäh!
Selline meie tänane keskpäevasaade saigi, uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid! Radio Kadi.